Lidosta Rīga atgādina, ka sākot no šā gada 1. oktobra, ja jūs gatavojaties ceļot uz apvienoto karalisti, tad par derīgu ceļošanas dokumentu tiks uzskatīta tikai pase. ID kartes vairs nebūs derīgas ieceļošanai apvienotajā karalistē. Tāpēc mēs gribam lūgt pasažierus, ja jūs plānojat doties uz Lielbritāniju sākot no 1. oktobra, tad saulēcīgi pārliecināties par pases esamību un par tās derīguma termiņu. Tā mēs kopā varēsim izvairīties no liekiem pārpratumiem un nepatīkamiem sargadījumiem.